Niin, rauhaa teille kaikille. Meidän Pyhäjärven lauluryhmä oli Rautalammilla tässä pari viikkoa sitten, ja meillä oli siellä ihan tällainen musiikkijuhla, ja meillä on kyllä, täytyy sanoa, että aivan erinomainen lauluryhmä. Mutta tuossa ohjelmassa oli tärkein osa Rautalammilla syntyneet laulut. Eli olen ollut työntekijänä pikkusen aikaa Rautalammilla, ja siellä kun kävin vanhuksia tervehtimässä, ja olin jo ilmoittanut seurakunnassa ihan julkisesti, että jos jollakulla on pöytälaatikkoon, niin kirjoitettu ja runoja, niin tuokapas niitä minulle, niin katsotaan mitä niistä syntyy. Näin sitten tuli aivan uskomattoman hyviä runoja, mutta siellä vanhainkodissa oli yksi vanhus potilaana, eikä päässyt enää minnekään. Ja kun häntä sitten kävin tervehtimässä, niin hän sitten halusi jakaa salaisuuden minun kanssa. Ja hän oli semmoinen, että hän oli kellekään mulle, hän ei ole niitä näyttänyt, mutta sinulle hän näitä uskaltaa näyttää. Eli sinne sairaalan siellä, taikka vanhainkodin tällaisessa pöytälaatikossa oli käsin kirjoitettuja runoja. Ja niistä minä sitten muutamaa sävelsin. Ja nyt minä laulan tuon tädin ehkä kaikkein kauneimman runon, minkä sitten sävelsin. No, kyllä se laulullisesti oli surkea esitys, kun en ole tänä aamuna avannut ääntä. Tässä se näkee, että kun avaamattomalla äänellä menee laulamaan, niin ei sitä tule mitään kunnon ääntä.
Hyvä oli.
Mutta sanat olivat hyvät. Eikä sävelkään varmasti ihan huono ollut. Mutta itse ei pystynyt nauttimaan yhtään, kun oli kuin varis olisi raakkunut. No niin. Mutta nyt me käymme opiskelemaan Raamattua, mutta ennen kuin menemme tähän Raamattuun, niin minä kerron tuoreimmat Intiaan terveiset. Perjantaina oli jälleen Skype-puhelu sinne pojan perheeseen, ja minä olen erityisesti iloinut näistä pojan tyttäristä. Mirjam Ilonalla oli syntymäpäivä tässä perjantaina, hän täytti 15 vuotta, ja hänellä on sitten 2 vuotta vanhempi sisar Hanna Ester. Molemmat ovat koulussa, ja tuo Mirjam Ilona, joka täyttyy pyhällä 2,5-vuotiaana unessa, vanhemmat vain kuuli, kun alkoi kuulua kielellä puhumista Mirjam Ilona vuoteesta, ja hän täyttyi tietämättään pyhällä hengellä. Mutta on edelleen, puhuu kauniisti kielillä, kun me pidetään rukouskokouksia, niin nämä tytöt puhuvat kielillä ja ylistävät elävää Jumalaa. Mutta tuo Mirjam Ilona, hän pääsi tällaisen korkea-arvoiseen hindulaisten, se on hindukastin omistamaa tämmöinen kolitsi eli opisto, ja siellä opetetaan hyvin tiukkaan hindulaisuutta. No niin, mitäs tämä Mirjam Ilona teki, kun hän meni sinne, ja ensimmäisellä tunnilla opettaja alkoi opettaa näitä hindujen iskulauseita, tällaisia tärkeitä, mitä sitten täytyy elämässä toistaa, ja niitä piti kirjoittaa. Ja Mirjam Ilona ei kirjoittanut ainuttakaan iskulausetta, eikä suostunut sanomaan yhtään ainutta, mitä opettaja vaatii. Opettaja totta kai hermostui, kun yksi ihminen ei tee mitään, mitä hän käskee. Ja sitten hän kysyi, minkä kastiin sinä kuulut? Mirjam Ilona sanoi, minä olen Intian kristitty. No semmoista kastia ei ole olemassakaan kyllä virallisesti, mutta hän sanoi, että minä olen Intian kristitty, kun opettaja monta kertaa kysyi, minä olen Intian kristitty. No mihinkä tämä sitten vaikutti ja mitä tuli seurauksena? Erotettiinko koulusta, mutta ei ainakaan vielä ole erotettu opistosta, mutta siellä oli useita tällaisia nimikristittyjen lapsia. Kun ne näkivät Mirjam Ilonan rohkeuden, ne kerääntyvät hänen luokseen. Mitä tapahtui sen jälkeen? Alkoivat pitää rukouskokouksia. Ja nyt siellä on tällainen rukousryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti rukoilemaan. Ja nämä arat tytöt, jotka eivät, hän tuossa on tyttöjen kolitsi, niin nämä arat tytöt, jotka eivät ole uskaltaneet mitään mainita uskostaan, olivat kyllä kristityn nimellä, mutta muuten ne seurasivat kaikkia, mitä opettaja opetti. Nämä saivat rohkeutta olla uskovaisia, kun yksi nuori neitonen näytti esimerkkiä. Amen. Tämmöisiä me tarvitaan. Me tarvitaan tällaisia. Ja koska nyt tänä päivänä haluan puhua ennen kaikkea parin henkilön sodan käynnistä. Meidän täytyy tulla siinä yleisenä piirteinä sanoa, että helluntaiherätyksen uskovat ovat melkein nukkuvia uskovia. Meistä on tullut niin sliipattuja, meistä on tullut niin mukavia, että me ei hirvitä tunnusta edes Jeesuksen nimeäkään. Me ollaan kaikissa niin kuin mieliksi tälle kansalle. Ja me tarvitaan sellaista uudistusta, joka vie meidät taistelemaan hengellisessä elämässä. Ja tätä tarvitaan ympäri Suomen. Ihan joka paikassa tarvitaan aivan uutta taistelun ilmapiiriä ja taistelun henkeä. No, mistä se näkyy, että taistelun henkeä ei ole? Se näkyy rukouskokouksissa. Rukouskokoukset ovat monissa paikoin niin olemattomia kuin olla ja voi. Jopa niin, että on määrätty, kuka saa rukoilla ääneen, ettei vain vahingossa rukoile niin kuin yleisen mielipiteen vastaisesti. Ihan toden teolla tämmöisiä varsinkin kirkkoseurakuntia on, joissa ei saa enää vapaasti rukoilla. Ja sitten on tarjoilua. On pikkuinen aika rukouksessa ja totta kai kahvit sitten. Sehän on kaikkein tärkein, on se kahvihetki. No niin, 5 kahvista rukouskokouksessa. Parempi kuin ei semmoisia, jos olisikaan eikä mitään tarjoilua. Silloin rukoillaan ja silloin taistellaan. Ja muutenkin sitten rukouskokouksessa on hirveän pitkä puhe, liian pitkä saarna. Ja sitten se rukousaika saattaa olla peräti 15 minuuttia. Niinkin paljon. Voi tätä surkeutta. Voi tätä surkeutta. Ei tällä tavalla synny taistelijoita. Meistä tulee mukailijoita, maailman hengen mukailijoita, mutta emme ole taistelijoita. Millä tavalla Moosesta valmistettiin taistelijaksi? No niin, onhan se on suuri prosessi ja olen tästä puhunut monessakin paikassa, mutta Mooseksen elämä on niin valtava elämä, että siitä löytyy melkein jokaiseen asiaan esimerkki ja opittavaa, mitä me voidaan oppia Mooseksesta. Mutta näyttää siltä, että jo Mooseksen kodissa oli jotakin. Ja tämä se on se, kyllä koti on edelleenkin se uskovaisen tärkein paikka. Jos koti on taisteleva koti, niin sitä syntyy taistelevia lapsia. Mutta jos kodissa kaikki kelpaa ja kaikki sanotaan joo, niin niistä ei synny taistelevia lapsia, mutta niistä tulee maailmassa kulkevia lapsia. No niin, mutta me muistamme Mooseksen kodin isän ja äidin, Amram, Jokebedin ja Amramin. Eli sillä kodissa oltiin erilaisia moniin muihin koteihin verrattuna. Oltiin orjuudessa Egyptissä. Ja orjuus ei ollut mitään helppoa. Ihmisiä ruoskittiin, lyötiin ja oli pakkotyö. Määrätty määrä piti tehdä tiiliä päivittäin ja polkea vettä niilistä ja niin poispäin. Orjatyö oli ikinä helppoa työtä. Ja kansa oli orjuudessa. Ja sitten kun kansa lisääntyi enemmän kuin egyptiläiset, niin farao päätti, poikalapset pitää surmata. No niin. Ja niin myöskin sitten kun syntyi Jokebedille poika, Aaron oli jo 3-vuotias, Mirjam oli 6-vuotias ja nyt syntyi sitten Mooses. Niin, ja kun äiti näki pojan ihanuuden ja jopa Jumalakin, niin kuin Raamattu, eräs Raamattun paikka kertoo, Jumala näki myös, että tuo poika on kaunis. Niin tuo äidin, kun äiti näkee kauniin pojan, hän uskalsi nousta koko Egyptin lakia vastaan. Laki oli, se oli faraon antama laki, virallinen laki, mutta äiti päätti, minä en anna tätä poikaa surmattavaksi. Ja niin hän teki sen kaisalla arkusti sinne ja Mirjam, tämä 6-vuotias sisar, jäi katsomaan, mitä tapahtuu. Tyttö oli valmistautunut tekemään jotakin. Tämmöisiä lapsia me tarvitaan, joilla on tällainen henki, että ovat valmiit taistelemaan pikkuveljen puolesta. Amen. Että minun veljeni ei anneta kuolemaan. Ja kyllä se niin on, että lasten rukouskokoukset ovat parhaimpia rukouskokouksia, missä lapset saavat vapaasti rukoilla. Amen. Minä vieläkin siunaan sitä Pyhäjärven helluntaiseurakuntaa, kun siellä meitä nuoria oli, mutta oli aivan normaalia, että me nuoret rukoiltiin ääneen rukouskokouksissa. Se oli semmoisia vanhimmiston veljiä, jotka olivat niin rohkaisevia kuin olla ja voi. Ne tuli ihan halaamaan, kun ei ole muutama aikaa nähnyt. Ja, onpa mukava nähdä sinua taas täällä. Tämmöinen rohkaisu. Siellä me käytettiin armolla ja me profeetoitiin ihan rohkeasti, ihan tavallisissa rukouskokouksissa. Ja tätä henkeä minä kaipaan, kun mä oon itse ollut nuorena poikana tässä hengessä ja saanut kokea, mitä se on, kun nuoret saa profeetoida ja puhua kielillä ja ne saa rukoilla ääneen ja vanhemmat iloitsevat tuosta, kun tällaista tapahtuu. Me tarvitaan koko Suomessa tämmöistä herätystä. Nuorille tarjotaan vaikka mitä tanssikurssia, mutta rukouskokouksissa siellä, no on niin kuivia, että sinne tarvitse nuorten tulla. No niin, Pyhän Hengen ilmapiirissä ei ole ikinä kuivaa. Sillä nauttii kaikki, kun Pyhä Henki vaikuttaa. Amen. No niin, Mirjam tulee esille, kun faraon tyttö siellä, faraon tytär tulee peseytymään. Ja muuten olen lukenut messiaanisten juutalaisten kirjoituksia. Näyttää siltä, että tämä faraon tytär oli ainoa tytär faraolle. Ja kun hän otti Mooseksen kasvatettavakseen, Moosista olisi tullut seuraava farao. Tämä on yksi mahdollisuus, mikä on näiden messiaanisten juutalaisten tutkielman tulos. Eli ei ollut mistään pienestä asiasta kysymys todellakaan. No, Mirjam tulee sitten sieltä pusikosta, papyruskaislikosta ja sitten hän puhuttelee faraon tytärtä ja niinhän me muistamme, että pian sitten Mooseksen äiti sai palkkaa vastaan sitten imettää tämän Mooseksen ja Mooseks sitten siirtyi sinne faraon hoviin ja sai kaikkein korkeimman koulutuksen, myöskin puhetaidollisesti. Kodin esimerkkiä ei ikinä voi yliarvioida, ei millään, ei missään tavassa. Ja kyllä se meidän kotimme, ihan minun kotini oli siinä mielessä aivan mahtavaa koti, kun meillä oli kotiin rukouskokouksia. Isän, äidin ja sisko ja minä, me rukoiltiin hyvin paljon iltaisin ja äidillä oli profetoimisen lahja ja hän niin monta kertaa profetoi siinä meidän kotiin rukouskokouksessa. Mutta se oli sellainen ilmapiiri, missä oli tavattoman hyvää olla pienenäkin. Ja missä tämmöinen armolahjan käyttö oli normaalia. Se oli aivan niin kuin imi jo pikkupoikana tuollaisen oman itsensä tuon myöskin armolahjan käytön. No niin. Mutta sitten tämä oli osa Jumalan koulutusta Moosista varten. Hän tuli tarvitsemaan näitä kaikkia taitoja myöhemmin, niin kuin hyvin ymmärrämme. Mutta tapahtui sitäkin, mikä taas koitui loppujen lopuksi hyväksi, kun Mooses oli näköjään tulinen mies. Eikä sietänyt sitä, että hänen kanssa israelaisiaan kohdallaan pahoina lyödään. Ja hän meni ja hän tappoi tuon egyptiläisen lyöjän ja sitten se tuli faraon korviin ja edessä oli pakomatka. Mutta sittenkin Jumalan tiellä kaikki loppujen lopuksi myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Hän Moosiksen piti mennä siihen kouluun, mihinkään muuten ei olisi mennyt, jos tänestä tulisi Jumalan mielenmukainen taistelija. Ja se oli 40 vuotta erämaata sitten siellä. Erämaata lammaspaimenena ja sitten tuli puoliso ja kaksi lastakin tuli sitten siellä ja niin poispäin. Ja pappina oli tällainen Reguel taikka Jetro, toinen nimi niistä on pappisnimi ja toinen on tavallinen nimi. Mutta tällainen perhe oli sitten siellä, missä Mooses oli. Kunnes Jumalan aika tuli täyteen. Kiitos Herralle. Kyllä Jumala tietää ajat paremmin kuin me tiedämme. Mehän valitamme, kun Jumala ei vieläkään vastaa. Minä olen rukoillut jo niin monta kertaa, eikä tule vastausta. Kyllä vastaus tulee. Jumala tietää ajat paremmin kuin me kukaan tiedämme. Hän hallitsee myöskin ajankulun aivan viimeistä piirtoa myöten. Ja sitten kun aika jodottaa, niin hän jodottaa niin pikkutarkasti, aivan kuin sekunnin tarkkuudella sitten jonnekin paikkaan. Ja sitten jälleen näet, että kyllä Jumala hallitsee ajan. Mutta mitä Mooseksen piti kokea? Henkilökohtainen Jumalan kohtaaminen. Se ei riittänyt, mitä oltiin koettu kotona. Siellä tunnettiin Jumala, mutta Mooseksen piti oppia tuntemaan henkilökohtaisesti. Ja se oli sellainen kohtaaminen, että se oli väkevä kohtaaminen, niin kuin muistamme, palava pensas. Ja hän meni katsomaan ja riisu kengät ja lastasi sillä paikka, missä seisot on pyhä maa. Ensimmäinen asia oli tuon Jumalan äänen jälkeen tuntia Jumalan pyhyys. Ja tämä on yksi asia, joka on seurakunnista hävinnyt ja häviämässä uskovien elämässä. Jumalan pyhyyden läsnäolo. Ja kun me luemme kaikki Jumalan pyhyyteen viittavat Raamatun jakeet, me huomaamme, että Jumalan pyhyys oli kaunista. Sitä yksi Raamatun paikka kertoo, se on kaunis. Eli se ei ole pois työntävä, orjuuden alle vievä, mutta siinä opetaan tuntemaan Jumalan yksi kaikkien tärkeimmistä puolista, pyhyyden kauneus. Pyhyyden kauneus. Ja tästähän 3-4 paikka on psalmeissa, kuinka nuori kansa nousee pyhyyden kauneudessa. Ei vain meikattuna ja kauniina ja tällättynä, mutta pyhyyden kauneudessa. Amen. Ja tämä nuorisoryhmä menee ja evankelioi sitten vaikka missä. Niinhän se saa psalmi sitten, kun ne nousevat kuin kaste aamuruskon helmasta siinä Jumalan pyhyyden kauneudessa. Mooseksen piti oppia tuntemaan Jumalan pyhyys. Ja kun Jumalan pyhyys tunnetaan, niin siinä koetaan sitten se oma mitättömyys ennen kuin ne pääsee jonkin asian sisälle. Ja sen jälkeen Jumalan pyhyys ei ole karkoittavaa pyhyyttä, vaan se on kuin itsensä luoksen vetävää pyhyyttä. Jumalan pyhyyttä haluaa oppia tuntemaan enemmän. No niin, siinä sitten Jumala alkaa puhua. Mooses on siinä ja Jumala alkaa ilmoittaa työnäyn, mitä pitää tehdä. On armoa, jos meillä itse kullakin on näky jostakin työstä. Kun me saamme tuon näyn ja kun me pyydämme sitä Jumalalta, niin Jumala aina antaa meille itse kullakin ihan takuulla työnäyn, mikä on minun tehtäväni. Mutta jos sitä ei pyydä, niin sitä hosuu siellä ja täällä ja juoksee sinne ja tänne ja sitten uuvuttaa itsensä ja uuvuttaa muutkin. Ja sitten on niin kuivaa uskon elämä, kun pitää juosta aina ja on niin kiire, ettei kerkiä Raamattuakaan lukea eikä rukoilla, kun pitää taas mennä sinne ja sinne. Me emme ole kyllä niin tärkeitä, että meidän pitää juosta sinne ja tänne. on parempi juosta vähemmän, mutta kokea enemmän sen työn tarkoituksellisuutta, mitä me itse kukin kuitenkin kaipaamme. No niin, siellä sitten Jumala alkaa avata työnäkyä, joka oli ainutkertainen työnäky. Mutta Mooses tarvitsi, ensimmäinen asia oli tämä Jumalan pyhyyden kokemus. Toinen asia, että Jumala puhuu, Jumala kertoo, mitä pitää tehdä. Ja sitten Jumala ilmestyi, antoi Moosekselle 3 nimeä itsestään. Eli kun Jumala antoi nimiä, niillä kaikilla oli tarkoitus, miksikä Jumala ilmestyy tällä ja tällä nimellä. Ensimmäinen nimi oli JHWH, eli luultavasti tarkemmin Jahve, ja toinen käännös Jehova, joka ei ole niin tarkka kuin tämä Jahve-käännös. No niin, eli Mooseksen piti oppia tuntemaan Jumala nimeltä. Oli kuin oli esitäydytty toinen toisilleen. Nyt ei enää tuntematon henkilö. Minä olen ihmisen kanssa, jonka nimen minä tiedän, jolla on asiaa minulle. Eli tämä Jumalan pyhä nimi, JHWH. Minäkin käytän kaikkein mieluummin tuota muotoa JHWH. Niin en ainakaan sano väärin sitä Jumalan nimeä. Tämä on tavattoman tarkka juutalaisille. Sen takia eivät koskaan kirjoita tuota nimiä kokonaisuudessaan, eivätkä sano sitä sellaisena. No niin, se oli ensimmäinen nimi. Hän tiesi, kenenkä kanssa minä puhun. Ja toinen nimi oli sitten, minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Eli Jumala ilmoitti, että mitä minä olen ollut ennen, sitä minä olen tänäkin päivänä. Mitä minä olin Abrahamin elämässä, mitä olin Iisakin elämässä ja mitä olin Jaakobin elämässä, sitä minä tulen olemaan Mooseksen elämässä. Kiitos Herralle. Ja se samalla myöskin sisälsi sen, että Mooseksi tuli tietämään, että se maa-alue, mikä oli luottu näille esi-isille, niin se liittyy Mooseksen tehtävään. Kun annettiin nime, minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja 3. nimi, minkä Jumala antoi siellä Horebin vuorilla. Muuten kukaan ei tarkasti tiedä, missä tuo Horebin vuori on. Siitä on vain arveluja, että mikä vuori se on. No niin, Jumala kaikkein tärkeimpiä asioita pitää vähän niin kuin salaisuudessa. Ettei tulisi pyhänvaelluspaikka, että se paikka on tärkeämpi kuin se asia. Niin helposti teemme paikasta pyhimaluspaikkoja, ja se ei ole se niin kaikkein tärkein asia, vaan se, mitä on tapahtunut. No niin, 3. nimi oli Herra. Minä olen Herra, hebrealaisten Jumala. Minkä tähden tällä nimellä? No nyt Jumala osoitti, että minä olen koko tämän kansan Jumala. Minä olen Jehova ja JHWH. Ja sitten minä olen Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala, mutta sitten minä olen hebrealaisten Jumala. Ja se tuli olemaan tärkeässä osassa Mooseksen taistelua, mikä oli odottamassa. Koska hän meni maahan, missä oli epäjumalia, satoja erilaisia epäjumalia. Vaikka minkä näköisiä eläimiä, ihmishahmoja ja kaikkea. Ja sitten hänen piti siellä esittää tämä Jumala-kuva, minkä hän oli saanut Herralta. Kuulkaa, me voimme puhua Jumalasta tiedon perusteella tai kokemuksen perusteella. Ja se kokemuksen perusteella oleva puhe on voimakkaampaa kuin tiedon perusteella oleva puhe. Ja tätä me tarvitsemme itse kukin näitä Jumalan kokemuksia. Aamen. Että me ymmärrämme enemmän minun Jumalastani ja tiedän, millainen hän on. Ja me kaikki ymmärrämme, että tämä Raamattu on niitä kaikkein parhaimpia Jumalan oppikirjoja. Ja minä olen nykyään ruvennut tekemään niin, että minä saisin Raamatusta enemmän irti. Eli kun minä luen Raamattua 4 kielellä, niin minä luen sitten hindin kielellä sitä ääneen. Ja voi kun minä luen hindin kielellä ääneen Raamattua, niin minä keskityn joka ikiseen sanaan, että mikä tämä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja kun minä keskityn Raamattuun, niin mitä mulle alkaa tapahtua? Minä tulen täyteen rukouksen henkeä. Minä luen Raamattua, mutta minun henkeni on koko ajan rukouksessa jonkin asian puolesta, kun mikä sitä Raamatun paikasta tulee, niin kun laskeutuu sydämelle, niin minä alan rukoilla ja sitten minä puhun kielillä. Minä hirveän paljon rukoilen kielillä nykyään. Kun minä luen Raamattua ja sitten aina kun se koskettaa, niin hetkeksi pysähdyn ja alan puhua Jumalalle kielillä. Ja sitten aikakaan koko ajan annetaan kuin asioita. Rukoile vielä tämän puolesta. Rukoile tämän puolesta. Yksi asia, minkä minä tahtoisin haastamalla haastaa. Rukoilkaa enemmän kielillä. Älkää halveksiko sitä lahjaa, minkä te olette saaneet. Käyttäkää sitä kotona enemmän ja pyörällä ajaessa ja lenkillä käydessänne ja tiellä kulkiessanne. Puhukaa kielillä enemmän. Se on kuin osa teidän normaalia elämää. Se ei ole vain rukouskokouksissa joskus, mutta se on ihan arkielämän omaisuutta, jota pitää käyttää, että se pysyy terävänä. Se ei ruostu, kun sitä harvoin käytetään. No niin, näin minä tein, kun luen ruotsinkielistä Raamattua ja sitten tätä suomenkielistä ja englanninkielistä Raamattua. Se on tällaista rukouslukua, kielellä puhumislukua, mutta missä Jumala koko ajan avaa. No niin, näillä nyt, mitä sitten? Jumala oli antanut valtavan näyn. Sanoiko Mooses, halleluja, minä lähden heti. Kun tämmöinen näky on odottamassa, enkä lähde. No niin, minulla on hidas puhe ja kankea kieli. No, missä vaiheessa kieli oli muuttunut hitaaksi ja kankeaksi, kun hän oli saanut korkeimman koulutuksen myöskin puhetaidossa Egyptissä. Mutta eikä ne lampaat ehkä niin kovin inspiroineet ehkä puhumaan. Voi olla niinkin, kyllä se joutuu ainakin huutamaan. Ja muuten Intiassa, kun jopa 3000 lampaan laumat kulkevat päätiellä sillä, ne siirtyvät jopa 10 kilometriä laitumelta toiseen. Minä ihmettelen noiden paimenien taitoa. Kun ne määrätyllä tavalla vieltää, niin heti lauma tietää. Kun ne jotenkin muuten sanoo jotakin, niin lauma tuntee monta asia, mistä mitenkä pitää nyt tässä käyttäytyä. Ja kyllä minä olen nähnyt, kun on valtava lammaslauma ja joskus sitten tulee onnettomuuksiakin, että joku lammas kaatui ja jalka menee poikki, niin sitten kuinka se mies kantaa olkapäillään sitä lammasta pitkiä matkoja, eikä jätä sinne koirien syötäväksi, kun Intihan on koirien luvattu maa, jossa koirat ovat villinä ja kyllä sille kelpaa muutama lammas oikein hyvin. Mutta Mooses piti mennä tämän oman tunteen ylitse, en minä osaa puhua. Kuulkaa, jokainen meistä on pannut Jumalalle ehtoja. Minä en voi tehdä tätä työtä siksi, kun on sitä ja sitä. Mulla on liian kiire, en voi tehdä sitä työtä. Olen liian ujo, en voi tehdä sitä työtä. Ja niin poispäin, niin poispäin. Me sanomme Jumalalle, en minä mene. Minä en osaa puhua. Sitten soitetaan pastorille, mene äkkiä sinne. Minä itse en voi mennä, mutta mene sinä. Taikka jollekulle muulle. Kun Jumala puhuu sinulle, se ei ole pastorin työ. Ei ole pastorin työ. Se on sinun työsi. Ja tämä on se oppikoulu, jossa sinua kasvatetaan suurempiin asioihin, vaativampiin asioihin, kun opetellaan tottelemaan Jumalaa ja sanomaan, Herra, minä menen. Paavali on siitä hyvä esimerkki, kun hän kertoi omasta elämästään, mitä kaikkea hän oli kärsinyt Jeesuksen nimen tähden ja evankeliumin tähden. hän todella pani kaiken alttiiksi. Ja kaiken panikun sinne vaihdetuspöydälle ja eikä mitään säästänyt itsellään. No niin. No. Ja sitten Mooses sanoi, lähetä joku toinen. En minä lähde, mutta lähetä joku toinen. No niin. Jumalan piti nohdella. Kuka on antanut ihmisille kielen ja antanut näön? Enkö minä? Kuka on tehnyt sokean? Enkö minä ole se? Jumalan piti panna Mooses ihan niin kuin opettelemaan, mikä se A on aakkosissa. Piti opetella, että Jumalan käsissä on kaikki. Ja tämä on meidän yksi kaikkein vaikeimpia läksyjä, kun usko, että Jumala hallitsee minun elämäni ja hallitsee minun tämänkin tilanteeni. Jumalan käsissä on kaikki. Minun tämä päiväni on Jumalan käsissä ja sinun tämä päiväsi on Jumalan käsissä. Kaikki on Jumalan käsissä ja häneltä tulee kaikki. Ja kun me tämän uskallamme omistaa, me tiedämme, että ei mikään ole niin vaikea, etteikö Jumalan kanssa voisi mennä eteenpäin. Ei ole olemassa niin korkeaa vuorta, etteikö sen yli pääsisi. No niin. Ja sitten kun Mooses sitten, että lähetä joku toinen, niin sitten Jumala jo vihastui Moosekseen. Ja minä tiedän, että Aaron kyllä osaa puhua. Mutta nyt voitaisiin paljonkin verrata Aaronia ja Moosesta sitten taistelijoina. Kumpi todellakin taisteli ja kumpi taisteli niin ja näin. No niin, mutta Jumala tiesi, että Aaron osaa puhua. On niin puhetaitoinen henkilö, että pystyy käyttäytymään missä tahansa, mutta ei ole sitä pohjaa, mitä Mooseksella oli. No niin, sitten Mooses viimein suostui lähtemään ja siitä alkoi sitten sen. Se oli ensimmäinen taistelu, oli käyty. Ja meidän pitää käydä tämä taistelu Jumalan edessä. Se on se meidän kaikkein tärkein taistelumme, on Jumalan edessä käyty taistelu. Ja kun me sieltä sitten olemme antautuneet Jumala, sinä saat minua käyttää, sinä saat minut lähettää, niin silloin sen jälkeen on kuin jo tasainen tie. Moni muu tuleva vastoinkäyminen on kuin jo voitettu etukäteen. Ne eivät muserra meitä, vaan me tiedämme, että Jumala vie kaiken ylitse. No, sitten alkoi taistelu Egyptissä kahden Jumalan välillä. Siellä oli Egyptin jumalat ja oli sitten tämä Mooseksen Jumala, niin tämä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ja sitten hebrealaisten Jumala. Ja Mooses käytti useimmiten tätä nimeä. Herra, hebraisten Jumala, kun hän meni vierailemaan faraon luona. Ja me muistamme, että nämä taistelut päättyivät voittoon. Niissä kaikissa tuli voitto Jumalan avulla. Vitsaukset tulivat, mutta ne eivät olleet vain Egyptiä varten, vaan olleet Moosesta ja kansaa varten, että he tietäisivät Jumalan voiman. Ja mitenkä paljon meidän Jumalamme on väkevämpi kuin faraon jumalat ja egyptiläisten jumalat. Heidän piti tuntea tämä kaikki ja heidän piti oppia tuntemaan Jeesus. Ja me tästä astuisimme sille alueelle, missä me näimme Jeesuksen erämaavaelluksella. Ja se oli todellakin. Jeesus opetti itsestään kuvien kautta. Ja sitten Paavali sitten kertoo korintolaiskirjassa, kuinka Jeesus seurasi heitä erämaassa. Jeesus oli kaikessa mukana, mitä erämaassa tapahtui. Ja sitten kun vielä rakennettiin ilmestysmaja, joka kertoo Jeesuksesta. Ja me Uuden liiton uskovina, me näimme, kun me sitä luemme, niin me ymmärrämme, että me näimme kaikissa Jeesuksen. Ja yksi kaikkein kauneimpia kuvia minusta on se, kun on tämä suuri sovituspäivä. Eli tuossa Israelin 76, joka on Suomen syyslokakuuta. Ja sitten ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa mennä kaikkein pyhimpään, ei ilman verta, vaan verta mukanaan. Ja mitenkin hänen piti vihmoa siellä sitten tätä verta. Messiaaniset juutalaiset kertovat, että se piti vehmoa sinne sinne arkun päälle kuin ristiä tehden. Kuin ristin tehden siihen arkun päälle. Sitten piti 7 kertaa siihen vihmoa. Eli Jeesuksen esikuva, Jeesus tässä ilmestysmajassa. Kaikki ne värit kertovat Jeesuksen eri puolia. Kulta kertoo Jeesuksesta, hopea kertoo Jeesuksesta. On sovitus ja on lunastus ja sovitus. Vaski kertoo Jeesuksesta. Kaikki aineet kertovat Jeesuksesta. Se oli tällainen, jonka me nyt Uuden liiton uskovina näimme ehkä vielä kirkkaammin kuin näkivät sen ajan ihmiset, kun me näimme sen Uuden testamentin kautta tuon kaiken. Mutta kaikessa piti oppia tuntemaan Jeesus. Mutta sitten ne taistelutilanteet. Mooseshan joutui taistelemaan paljon rukouksissa. Kun kansa teki väärin, kun kansa napisi, kun kansalla ei ollut vettä, kun kansalla ei ollut lihaa, kun kansa halusi lihaa ja kansa halusi sisältä tätä, Raamattu kertoo, Mooses huusi Jumalan puoleen. Mooses huusi Jumalan puoleen. Kansalla oli sama mahdollisuus huutaa Jumalan puoleen, mutta he menivät Moosesta, vaativat Mooses, hanki sinä meille leipää, hanki sinä meille lihaa. Koska heitä puuttui omakohtainen kokemus Jumalan kanssa. Ne riippuivat Mooseksessa kiinni. Ja näitä heikkoja uskovia on turhan paljon uskovien joukossa. Ne riippuvat ihmisessä kiinni. Niin kuin arvatte, ja niin kuin moni muukin saarnamies joutuu hirveän paljon rukoilemaan puhelimessa. Olla aina valmiina. Jotkut päivät ovat melkein, että ei kerkeä tehdä mitään muuta kuin rukoile ja rukoile vieläkin ja rukoile ihmisten puolesta. No niin, mutta monet rukoukset ovat sitten tämmöisiä ihmisen takertumisrukouksia. Se oma kohtainen rukous ei ole päässyt syntymään, ei ole koettu, mitä Moos oli kokenut ja siksi ollaan kuin lapsen kengissä rukouksessa. Me kasvamme myöskin rukouselämässä. Sekin on yksi kasvun alue meidän kohdallamme ja hyvin tärkeä kohta. Että me aina vaatisi sitten, että rukoile sinua Jumala kuuntele, mutta ei se Jumala minua kuuntele. Näinhän sitä monta kertaa. Ihan puhelimessakin sanotaan, että kyllä se Jumala sinun rukoukset kyllä kuuntelee, mutta ei se minun rukouksia luterra mihinkään. No niin, mutta sitten tuli sekin taistelu, kun tulivat sitten nämä midianilaiset ja amalekilaiset ja sitten käytiin todellinen taistelu. Ja sitten oli siellä nämä tärkeät taistelijat, oli Kaaleb oli ja oli Joosua. Joosuasta tuli sitten sotajoukkojen päämies. Mutta tämä, miten Mooses ymmärsi sen taistelun itse asiassa, sen voiton salaisuuden. Kun kansa läksi Egyptistä, heillä ei ollut miekkoja, eikä heillä ollut paljon muitakaan aseita, eli oltiin valmistautumattomia taistelua varten. Oltiin hyvin heikosti kykeneviä taistelemaan, mutta oli mentävä taistelemaan, se oli määräys. Ja niiden aseiden kanssa, mutta ei se voitto tullutkaan sitä kautta, vaan niin kuin muistamme, se tuli rukouksen kautta. Kun Mooses siellä käsiään kohotteli Jumalan puolen ja sitten oli siellä Aaron ja Hur heitä tukemassa. Kuulkaa, rukoilija tarvitsee esirukoilijoita. Se, jonka Jumala on aivan kuin erikoisesti voidellut ja antanut rukouksen tehtävän. Se on kuin tärkein tehtävä tällä uskovaisella on rukoilla ja rukoilla. Ja Jumala kyllä antaa rukousaiheita. Mutta hän tarvitsee itse esirukolijoita, että hän, jotka tukevat häntä siinä taistelussa. Kyllä vanhimmiston veljet tarvitsevat todella esirukousta, että ne pysyvät siinä asemassa, mikä on Jumalan tarkoittama asema. Että ne vanhimmiston kokoukset, ei niissä kaikissa, niissä on se minuutin muodollinen rukous alussa ja sitten ruvetaan puhumaan ja puhumaan. Puhutaan 2-3 tuntia. No niin, mutta vähemmän rukoillaan. Minun siunaus oli se Hankasalmen raamattukoulu, joka kesti 16 vuotta. Mutta minä nuorena poikana ymmärsin jo sen, millainen vanhimmiston kokous pitää olla. Me oltiin varmaan noin 1,5 tuntia rukouksessa vanhimmistossa. Me ei pidetty, ja sitten me oltiin vanhimmiston kanssa kokonaisia rukouspäiviä. Me oltiin vanhimmistolla koko päivän rukouksessa. Että me ei voida hoitaa seurakuntaa, ellei me saada jumalallista viisautta hankalien asioiden selvittämiseen. Kyllä vanhimmisto, työntekijät, ne ovat rukoilijoita. He ne tarvitsevat esirukoilijoita, ettei kiire pääse tukkimaan ja sammuttamaan rukouselämää, vaan siihen löytyy aika. Amen. Jeesuksen nimessä. Totisesti. No niin, mutta tämä taistelu kesti Mooseksen kohdalla tässä vain pikkuinen osa, mutta minä otan muutaman asian Joosuasta, koska Joosua oli sitten Mooseksen työn jatkaja. Se, millä tavalla hän oli sitten käyttäytyi, sitten on esimerkillistä. Hän oli yksi vakojista, Joosua ja Kaaleb. Ja he näkivät aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin vakojat näkivät. Mutta Joosua oli ollut lähellä Moosesta. Hän oli ollut Mooseksen oikea käsi. Hän oli nähnyt, miten Mooses rukoillen ratkaisee ongelmia. Ja mikä on se tie, millä tavalla Mooses menee eteenpäin. Hän oli imenyt tuon Mooseksen kuin hengen itseensä. Samanlainen rohkeuden henki, samanlainen uskon henki. Hän oli nähnyt ne ihmeet, kun oltiin oltu marassa ilman vettä. Ei se ollut vain, että Moosekselle kaiken aikaa tuli taivasta vettä ja ei Mooseskin oli ilman vettä. Mutta hänen uskon elämän pohja kesti koituksen, koska hänellä oli omakohtainen kokemus Jumalan kanssa. Emme meitä uskovia, ei meitä pidetä näin kuin koko ajan pumpulien välissä, että ei minkäänlaista ongelmaa, eikä vaikeuksia, eikä vastaan sanomista. Niitä tulee meille ihan varmasti, jos me pikkusenkaan todistetaan. Mutta me menemme kaiken läpi, me huudamme Jumalan puoleen. Emmekä lopeta, vaan jatkamme. Aamen. Niitä lopettaneita on liian paljon. Me tarvitaan niitä jatkajia. Ihan kuolemaan saakka. No niin, Joosua tiesi, kun hän sitten tuli Kaalepikassa vakojen matkalta. Hän oli nähnyt aivan kaiken saman, mitä muut olivat nähneet. Mutta kun Joosua ja Kaaleb tulivat, he olivat säilyttäneet uskon hengen mahdottomien näkymien edessä. Kymmenien metrien korkuisia muuria, niin kuin Jerikossakin oli, melkein 30 metriä korkeita muuria siellä ja niin poispäin. Näkivät jättiläisiä, näkivät mitä tahansa ja näkivät isot kansat, suurempia kuin israelaiset olivat. Ja kaikki muut ajattelivat järkivästi, paitsi Joosua ja Kaaleb olivat järjettömiä muiden mielestä. Mutta mitä Kaaleb sanoi? Me toimme sanan niin kuin se oli meidän sydämissämme. Kuulkaa, eli Jumalan näky pitää mennä sydämeen. Ja kun se on sydämen näky, niin tämä aistit eivät saa tuhottua sitä sydämen näkyä. Me olemme liian paljon meidän aistiemme varassa. kun me näemme jotakin, tuo on mahdotonta. Kun me kuulemme jotakin, sitä ei voi tehdä. Ja sitten me käperrymme enemmän ja enemmän, että emme uskalla olla muuta kuin rukoushuoneessa ja sinnekään, jos vaikeampia aikoja tulee, niin uskaltaakohan sinnekään mennä, kun voi tulla hankaluuksia, kun menee sinne rukoushuoneeseen. Sydämessä, Kaalebin ja Joosuan elämässä, Jumalan työ oli heidän sydämessään, eli heidän hengessään. Aamen. Ja tähän se vietämättä, että kun sana menee sydämeen, kun Pyhän Hengen työ menee sydämeen, kun näkyy menee sydämeen, niin se on aivan toisenlaista. Sitä puhutaankin eri tavalla sen jälkeen. Kyllä me heidät voitamme, koska Herra on meidän kanssamme. Siinähän se oli, mitä Kaaleb ja Joosua puhuivat. Herra on meidän kanssamme, kyllä me varmasti voitamme. Ja minusta on sellainen sisäinen tunne, että minä puhun kuin profeetia jollekulle teistä. Sä oot liian paljon puhunut sitä, sä oot oikein niin kuin kierinyt siinä omassa huonoudessa, että minusta ei ole mihinkään, minä en ole mikään mitään. Mutta se sinun sydämen näky on ollut sammumassa. Sen pitää uusiutua ja sitten sinä puhut ihan eri tavalla. Ja luotat, että Herra antaa voittoa. Ja Juuka ei ole mahdoton paikka teille, eikä ole, vaan tämä on valloitettavissa oleva paikka. Niin kuin on Joensuut ynnä muutkin kiteet, mitä tällä ympärillä on. Kiitos Jumalalle. Ja kaikkein kauneimmillaan tähän loppuun kerrotusta Joosuan jääväispuheesta. Sehän on siellä Joosuan kirjaluvussa 24, kun hän kertoo, ja tämä puhe on kaksiosainen. Joosua oli nytten jo iällinen, jo vanha. Hänhän kuuli 110-vuotiaana. Tämä alkuosa hän puhukin Jumalan suulla. Hän ei puhu enää, tämä on profeetia tämä alkuosa. Näin sanoo Herra ja pyöriästi puolet tästä luvusta on profeetiaa. Ja hän siinä profeetiassa näkee kaiken Jumalan silmillä. Amen. Ja mitä se onkaan? Minäpä luvesimme jälkeen 12. Minä lähetin herhiläiset teidän edellänne, ja ne karkottivat teidän tieltänne kaksi amorilaisten kuningasta. Sinä et sitä miikalaisia jousalaisia tehnyt. Hän puhui minä, vaikka se oli Jumala. Sillä, eli hän profeetoi. Joosua oli hengellisesti kauneimmillaan vanhuudessa. Profeetian lahja ei ollut hävinnyt, eikä tällainen Jumalan läheisyys ei ollut hävinnyt minnekään, vaan se oli kauneimmillaan nyt tässä ennen kuolemaa pidetyssä puheessa. Ja sitten tämä, kun hän pyytää, että kansa panee kansan tiukille, että pyytää kansaa palvelemaan Herraa. Ja sitten jae 15 hän kertoo näin. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitä jumaliako, joita teidän isänne palvelivat virran tuolla puolella, vai amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. No kansa vastaa. Silloin kansa vastasi, pois se, että me hylkäisimme Herran ja palvelisimme muita jumalia. Kun Joosua puhuu tällä tavalla, se avaa kokonaisen kuin maailman. Joosuan perhe-elämän. Joosua oli perheen pappi. Hän oli perheen auktoriteetti. Ja me näemme, että mitä Suomessa tapahtuu. Perheet halutaan tuhota. Ja ne on jo pitkälle tuhottu. Ja tämä miehen pappeuden asema perheessä, siitä ei juuri kuule koskaan. Ei saarnoissa eikä missään muussakaan. Mutta mies on perheen pappi. Hän on esikuvannut esimerkki perheestä. Eli uskovien perheet, me käymme kuin ne tällaista elonjäämistaistelua. Jos me mukaudumme tämän vallitsevan yhteiskunnan sääntöjen mukaan tähän niin kutsuttuun kauniiseen tasa-arvoon, joka itse asiassa ei ole mikään tasa-arvo, vaan se on miehen heittäminen roskakoriin. No niin, se on se tasa-arvo lopputulos. No niin, miehiä ei tarvita paljon enää missään, kun ei seurakunnissa eikä muualla. Se on kohta vanhemmistot ovat naisvanhemmistoja ja paljon muuta, mitä Suomessakin tapahtuu tänä päivänä. No niin, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Eli Joosualla oli tällainen auktoriteettiasema omassa perheessään. Hän tiesi, että minun poikani palvelevat Herraa. Minä olen antanut esimerkin ja minun pojat, meillä on yhteinen tällainen, oliko se yhteinen tällainen palvontahetki tai mikä tahansa, mutta hän tiesi, että minun lapseni seuraavat minun jalanjälkiäni. Minä olen aurannut ladun ja he tulevat seuraamaan minun avaamani latua. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. On varmasti Suomessa ani harvoja perheitä, missä enää voi tällä tavalla kertoa. Ani harvoja, mutta niitä vakavampia esimerkkejä on paljon. Joosua taistelijana, mutta myöskin taistelijana perheen puolesta. Hän ei antanut periksi ollessaan esimerkkinä omille pojilleen ja tytöilleen, omalle puolisolleen. Hän oli hengellinen esimerkki ja siksi hän pystyi puhumaan minä, mutta minä ja minun perheeni, me palvelemme Herraa. Jumala antakoon meille Suomeen tätä herätystä uskovien parissa, perheiden keskuudessa. Voin kuinka minä inhoan tuota televisiota ja internettiä, jolleka ei ole mitään rajoja enää näkyy olevan. Amerikassa 70% pastorista katsoo pornoa. Se on niin järkyttävä tilanne. Ja Suomessakin kuulema on 40-50% välillä tämä, kun pastorit katsovat pornoa Suomessa. Me tarvitaan totista herätystä. Vaikka television menettämistä, jos ei pysty pitämään, niin viskaa se tunkiolle se televisio. Kyllä se tulee ilman sitäkin toimeen. Kyllä. No niin. Mutta me tarvitaan tätä Joosuan henkeä ja Mooseksen henkeä ja Kaalebin henkeä. Ja nyt me käymme rukoukseen. Krabastante korostide kleide panantoden. Krabostode kleide karatsende kleide panantoden. Amen. Kiitos Jumalalle. Herra, me ylistämme, että vielä on voima Jeesuksen nimessä. Ja vielä on voima Jeesuksen veressä. Puhdistamaan, antamaan syntejä anteeksi. Ja vielä on voima Jeesuksessa parantamaan, auttamaan kaikissa ongelmissa ja vaikeuksissa. Ja Herra, me ylistämme, että meidän Herramme on väkevä Jumala. Hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja mitä hän on luonut, sen hän tulee pitää täyttämään ja tekemään. Jeesuksen nimessä minä siunaan jokaisen uskovaisen, joka täällä on tänään mukana. Herra, minä rukoilen, että Jumalan henki antaa voimaa siihen asiaan, minkä pitää muuttua. Herra, että kodessa aletaan palvoa Jumalaa yhdessä. Kodessa lauletaan yhdessä. Kodessa on tämä tällainen pyhän hengen ilmapiiri. Amen. Me tarvitaan tätä. Me emme tahdo menettää nuorisoa kokonaan maailmalle, eikä tuollaisen uskoon, jossa ei ole enää minkälaisia eroja maailman ja uskon välillä. Saa tehdä ihan kaikkia samaa, mitä maailmakin tekee, ja sitten vielä kuulemma pääsee taivaaseen vielä kaiken hyvän lisäksi. Herra Jeesus, anna armo. Me tahdomme nähdä taistelevia nuoria, taistelevia uskovia Jeesuksen nimessä. Ja anna tätä, anna tapahtua täällä Karjalassa, Herra, että Jumalan henki alkaa vaikuttaa voimakkaammin kuin kymmenin vuosiin. Ja Herra, täällä on koettu herätyksiä. Karjala on saanut armon Jumalalta kokea herätyksen aikoja. Mutta Herra, anna uusi herätyksen aika. Jeesuksen nimessä. Amen, amen. Krabostudek leide karatsouden. Amen. Pannaan silmät kiinni ja mä tässä kysyn. Että nyt minä kysyn tämän omasta mielestä kaikkein tärkeimmän rukouksen. Kaipaatko sinä uudistusta? Amen. Amen. Jumala siunatkoon. Täällä on monta kättä on ylhäällä. Jumala siunatkoon. Joka ikistä. Amen. Amen. Krabostodek liitte karatsoden dekreiden. Amen. 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 Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumalalle. Kapat russe karatsoden krissen. Viime aikoina on puhelin rukouksessa on alkanut parantua enemmän sairaita myöskin. Ja kiitos Jumalalle siitä, että Herra on parantanut joitakin sairaita ihan puhelin rukouksen perusteella. Mutta nyt minä pyydän, pane sinä se käsi sinne sairaan paikan päälle. Ja rukoillaan yhdessä, että se Jumalan armo, Jumalan Jeesuksen työ, joka on tehty sinunkin puolestasi, se koskettaa myöskin sinua. Aben de korus taide plaite korot suudek leiden. Abarastin de korus taide laide paratseiden. Amen Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos elävä Jumala. Krabostin de kraide panantodek laiden. Jeesuksen nimessä. Minä siunaan sinun nimessäsi nämä ystävät, jotka ovat panneet kätensä sairaan paikan päälle, Herra. Sinun, kun sinä, joka tunnet silmät ja korvat, Herra. Sinä, joka tunnet pään ja tunnet kädet ja jalat ja tunnet sydämen. Tunnet sisäelimet. Tunnet luuston ja hermoston, Herra. Tunnet veren kierron, Herra. Sinä tunnet joka paikan, Herra. Tässä minä pyydän sinun palvelijanasi ja sinun nimessäsi. Herra, tulkoon parantava voima tänä päivänä. Herra, tähän rukoushuoneeseen, että nämä ystävät kokevat, että minun ruumissani on tapahtunut jotakin. Minun Jumalan voima on koskettanut, Jeesuksen käsi on koskettanut minua. Halleluja. Ja näin me tahdomme antaa kaiken kunnian elävälle Jumalalle. Se, minkä Herra tekee, niin se on, siitä kuuluu kunnia elävälle Jumalalle, eikä kellekään muulle. Ja me kiitämme, että Jeesus, sinä kannoit meidän syntemme ja sairautemme. Herra, sinä et käännä ketään luotasi pois, kun tullaan sinun luoksesi, vaan sinä otat vastaan. Ja kiitos Herralle, että sinä olet tänäkin päivänä ottanut vastaan. Ja me ylistämme suurta Jumalan nimeä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.